Areena.
Tämän sarjan ensimmäisessä osassa lähdin etsimään vastauksia siihen, miksi Machiavellia pidetään tyrannien opettajana, vaikka hän itse sai kärsiä valtioiden julmasta vallankäytöstä. Ja juuri ennen kuin hän kirjoitti kuuluisan ruhtinasteoksensa. Ja tähän juuri Machiavellin synkkämaine pitkälti perustuu. Machiavellin elämäntarinasta tai teoksista ei maineille oikein löytynyt perusteita. Kuitenkin se edelleen on yleinen käsitys hänestä. Ja onhan se todella mielenkiintoista, että Machiavellin nimi edelleen mainitaan kyseenalaisten valtiojohtajien yhteydessä. Asiantuntijat ovat pohtineet sitä, että noudattaako esimerkiksi Vladimir Putin Machiavellin oppeja, tai näytteleekö Donald Trump hullua Machiavellin ikään kuin kehotuksesta. Seurassani on kaksi Machiavelli-tutkijaa, valtiotieteilijä Paul-Erik Korvela ja filosofi Mikko Lahtinen. Olitte jo ensimmäisessä osassa mukana. Tervetuloa uudelleen.
Kiitos.
Kiitos.
Mikko, kerroit ensimmäisessä osassa Machiavellin käsitteestä, joka oli siis vaikuttavat totuudet. Eli totuuksista, jotka syntyvät palvelemaan jotain tarkoitusta, vaikka ne tosiasiassa voivat ollakin epätotuuksia. Näetkö, että Machiavellin synkkä maine on ansaittu vai onko siinä kysymys juuri tällaisesta vaikuttavasta totuudesta?
Kyllähän se on vaikuttava totuus siinä mielessä, että jos vaivaudumme lukemaan ja tutkimaan Machiavellia tarkemmin, niin huomaamme, että kun hän kuvaa sitä, miten hänen mielestään asiat monesti ja vallankäyttö tapahtuu, niin hän myös toisaaltaan tarkastelee sitä sen takia, että hän pyrkii tuomaan esille muun muassa omia näkemyksiään siitä, kuinka olisi syytä luoda yhteiskunta, jossa elämä olisi parempaa kuin siinä katalassa maailmassa, mitä hän tarkastelee. Mutta tietysti se, että niin kuin valistusfilosofit jo sanoo, että Machiavelli on saanut osaksensa lähinnä vain pinnallisia lukijoita, niin nämä on tämmöisiä maineita, jotka perustuu aika pinnalliseen käsitykseen siitä, mitä Machiavelli muka sanoi, ja se perintö ulottuu aina tuonne jo Machiavellin omaan aikaan ja sitä seuraaviin aikoihin saakka, jolloin Machiavelli alettiin eri syistä, kuten varmaan tässä pian keskustellaan, niin mustamaalata, mutta pinnalta katsoen Machiavelli tosiaan näyttää tällaisilta niin kuin härskin ja kovan vallankäytön mieheltä, joo, mutta tosiasiallisesti hän näyttää, että näin ne asiat yleensä menevät, mutta se, joo, ei tarkoita, etteikö hän pitäisi sitä hyvän asiana.
Selvä, hyvä, kiitos. No, Machiavellin pääteokset, ruhtinas ja valtiollisia mietelmiä julkaistiin postuumisti hänen kuolemansa jälkeen 1532. 20 vuotta myöhemmin katolinen kirkko kielsi kirjat, eli lisäsi ne kiellettyjen kirjojen indeksiin. Mikä oli pääsyy tähän, Paul-Erik?
No, tietenkin niitä pidettiin tällä tavalla moraalittoman, ehkä kristillisestä näkökulmasta juurikin niin kuin moraalittoman politiikan suosituksina niin kuin sitä kautta, että siinä uskonto tavallaan alistettiin politiikalle, mikä oli tuona aikakautena hyvinkin niin kuin radikaali ajatus, eli nähtiin yleisesti, että politiikan pitäisi palvella uskonnollisia päämääriä, eli kristillistä päämäärää, ja Machiavelli ikään kuin käänsi tämän päälailleen, ja siinä on mun nähdäkseni kyllä yksi suuri syy siihen, miksi häntä pidettiin niin kuin katolisen kirkon suorastaan vihollisena.
Mutta ei pelkästään katolisen kirkon.
No ei, se oli yleistä. Sitten kun tullaan tähän uskonsotien aikakauteen, niin oli yleistä, että Machiavellin nimi nostettiin esiin sitten aina vastustajien keinoja haukuttaessa. Eli tavallaan näissä niin kuin protestanttien ja katolisten välisissä kahakoissa sitten niin kuin aina toista syytettiin machiavellismista. Esimerkiksi tuossa nyt Pärttylin yön verilöydyssä Ranskassa 1572, kun Medici-suvun kuningatar väitettiin, että hän Katariina de Medici juoni tällaisen hugenottien massamurhan siinä. Ja tässä yhteydessä esimerkiksi niin hugenotit eli ranskalaiset protestantit niin kuin syyttivät tällaista niin kuin paitsi tietenkin Medici-suvun ja italialaisen niin kuin suvun tavallaan tällaista niin kuin makkiavellilaista politiikkaa Ranskassa, niin myöskin niin kuin suoraan Makkiavellin ohjeita tällaiseen niin kuin moraalittomaan käytökseen ja härskiin politikointiin, niin hänen nimensä liittyi tähän.
Joo.
Vielä jatkan, että tuohon mitä Paul-Erik äsken sanoi, että mehän tykkäämme lukea sellaisia tekstejä, näkemyksiä, joissa kuvataan hyvä ja ihanteellinen yhteiskunta ja kerrotaan ihanteista. Mutta Machiavellin teksteissä tuodaan esille se raadollinen todellisuus, missä hänenkin aikanaan ihmiset elivät. Ja tämä tietystikin ei nyt tällään yleisesti ottaen kuulosta kovinkaan mukavalta.
Aivan.
Mutta sitten tämä toinen kysymys, joka koskee meidän omaamme aikaa hyvin paljon, on se, että kuinka valmiita me olemme katsomaan ikään kuin tätä vaikuttavaa raadollista totuutta silmiin ja miettimään myös ihanteidemme valossa, että millä tavalla meidän pitäisi suhtautua julmaan ja kovaan maailmaan, kääntää sille selkämme, ryhtyä käyttämään samoja konsteja, myös päästäksemme ehkä johonkin parempaan maailmaan. Tämä on tämmöinen politiikan ydinkysymys, minkä Machiavellin lukija kyllä vaivaa nähdessään, niin myös löytää esille. Eli mikä on tämän ihanteiden suhde niiden ikään kuin vastakohtana olevaan vaikuttavaan todellisuuteen ja miten tästä vaikuttavasta raadollisesta maailmasta ehkä päästäisiin johonkin parempaan maailmaan, joka Machiavellilla oli tämmöinen yhdistynyt Italia, jossa eivät enää harvat mahtavat ja kaikenlaiset barbaarityrannit terrorisoisi tavallisten elinkeinojaan harjoittavia elämänsä elävien ihmisten toimia. Tämähän on siis kova kysymys.
Kyllä, kyllä. Onko sulla Paul-Erik tähän?
Niin. Sehän oli tämä Machiavellin tavallaan radikaali ajatus, että hän kuvaa asiat sellaisena kuin ne ovat, eikä sellaisena kuin niiden haluttaisiin olevan. Ja tämä ihmisten raadollisuuden kuvaaminen ei ollut tuossa niin kuin tavallista. Tämä Ruhtinaiden opaskirjojen lajityyppikin on vanha, mutta että ne ovat yleensä sellaisia ylistyspuheita tai niissä hyvin niin kuin ideaalityyppinen hallitsija kuvataan, että Machiavelli poikkeaa siitä kyllä suuresti.
Ja nyt kuitenkin, niin kuin Mikko sanoit, kuitenkin Machiavelli sai hyvin toisenlaisia vastaanottoja esimerkiksi Englannissa 1500-luvun lopulla, jossa hyvinkin, ehkä aikaisen vaikutusvaltaisin valtimies, lordi kansleri Bacon sanoi, että sana tarkasti sanoi näin, että tämä mies ei opeta tyranneille mitään, he tietävät ilman opetustakin miten toimia. Hän haluaa varoittaa kansalaisia paljastamalla tyrannien toimintatavat. Ja tämä Englannissa tämä vastaanotto oli positiivinen. Näet sä, Mikko, tässä niin kuin jonkun sillan vielä ehkä sitten valistuksen aikaan, jossa myös valistusfilosofit otti ehkä kiinni Machiavellista positiivisella kannalla?
No, Bacon, joka itse oli siis lordikansleri, eli kuului ehdottomaan ylimpään eliittiin aikansa Englannissa, niin selvästi tuo tässä esille näkemyksen siitä, että sellainen eliittivalta, joka perustuu tyranniaan, harvainvaltaan, jossain tyrannian mielessä, ei vetele. Ja sen takia hän niin kuin ottaa tässä tämmöisen niin kuin kansan puolelle asettuvan kannan, että kannattaa hiukan tutkia machiavelliläisiä analyysejä. Jos te haluatte niin kuin vastustaa näitä konsteja, jotka nämä hallitsijat tai tyrannit ovat jo äidinmaidossaan saaneet. Valistusfilosofit tietystikin sitten näkivät, että Machiavelli kirjoittaa juuri niille, jotka eivät tiedä, jotka eivät äidinmaidossaan ole saaneet hallitsemisen tietoja ja taitoja, eivätkä sitten myöskään niin sanotusti käsittele asioita, arvioi niitä käsillään, niin kuin Machiavelli sanoo, vaan katselevat niitä etäisyyden päästä silmillään. Niin tässä tulee nyt tällainen, joka tuo jo Machiavelli jonain muuna kuin machiavellistina esille, näkemys siitä, että kenelle hän kirjoittaa ja miksi. Ja tässä tulee niin kuin esille Machiavellin ehkä ideaali siitä, että hänen yhteiskunnassaan ei ole kysymys harvainvallasta ainakaan missään tyrannian merkityksestä, vaan siitä, että laajemmat väestöryhmät pääsevät mukaan päättämään omaa elämäänsä koskevista asioista.
Eli tämä tasavaltalaisuus on juuri semmoinen. Paul-Erik.
Niin, mä näkisin ehkä, että noi valistusfilosofit tavallaan puhdisti sitä Machiavellin mainetta sitä kautta, että hän pitivät Machiavellia tällaisena kirjoittajana, joka ikään kuin rohkeasti käänsi selkänsä myyteille, kuten kristinuskolle ja niin kuin ikään kuin vei kohti modernia maailmaa ja ikään kuin sekulaaria tarkastelua yhteiskunnasta. Ja tässä suhteessa tullaan niin kuin Machiavelli eri maineisiin, että se ei ole ainoastaan se synkkä maine, mikä hänellä on, että hänellä on monia muitakin maineita. Ja esimerkiksi tämmöinen niin kuin tasavaltalaisajattelun henkiin herääminen sitten esimerkiksi Yhdysvaltain perustuslain yhteydessä hänen niin kuin paljonkin tavallaan pohjattiin, eli ajatus siitä, että tarvitaan tällaisia niin kuin aktiivisia kansalaisia ja että valta ei ole niin kuin Jumalalta tullut, vaan se on niin kuin jonkinlainen eräänlainen yhteiskuntasopimus ja tarvitaan aktiivisia kansalaisia eikä pelkkiä alamaisia, joita monarkioissa on ja hänen niin kuin maineensa liittyy myös niin kuin tämän kaltaisiin juttuihin, että se synkkä maine ei ole ainoa.
Joo. Ei olekaan, vaikka se synkkä maine on se, mikä on yleisesti vallalla. Ja hänellähän on myös tämä kolmas maine, joka, tai kaanon, joka kyllä esityy siellä täällä, jossa hänet nähdään myös satiirikkona. Hän oli loistava komediakirjoittaja. Mä nyt näen tässä, on tulossa näkyviä niin kuin useitakin isompia teemoja, jotka liittyy Machiavellin maineeseen. Ensimmäinen on tämä uskonnonvastaisuus. Ja nyt kun puhutaan uskonnonvastaisuudesta, niin siinä ei varmaan ole kuitenkaan kysymys Jumalan pilkasta, vaan siinä on kysymys aidosti siitä, että kirkon vallasta, joka tarkoittaa siis poliittista valtaa, taloudellista valtaa ja valtaa myös ihmisten mieliin. Oleko oikeassa?
Joo, ja siis... Näitähän oli näitä tavallaan katolisen kirkon vastaisia ajattelijoita ja eräänlaisia uskonpuhdistuksia hän oli aika paljon. Me puhutaan helposti protestanttisesta uskonpuhdistuksesta, mutta myös näitä katolisia uskonpuhdistusyrityksiä oli vaikka kuinka. Ja se ei oikeastaan ollut niin kuin mitenkään radikaalia se, että Machiavelli syytti katolista kirkkoa vaikkapa Italian hajanaisuudesta, vaan se keskeinen pointti oli siinä, että hän kuitenkin niin kuin ikään kuin alisti uskonnon niin kuin politiikan työkaluksi. Eli hänellä oli tämmöinen hyvinkin niin kuin ehkä jossakin mielessä moderni näkemys siitä, että hän kirjoittaa siitä, kuinka antiikin roomalaisten uskonto esimerkiksi sai kansalaista aktiivisia ja urhollisia verrattuna kristiuskoon, joka painottaa tämmöistä mietiskelyä ja maailmasta vetäytymistä. Ja hän kirjoittaa siitä, kuinka niin kuin kristiuskoakin voisi tulkita niin, että se olisi aktiivisempi. Ja nämä olivat tietenkin sellaisia ajatuksia, jotka oli tuossa kontekstissa aika radikaaleja.
Toisesta kulmasta ja yleisesti todeta niin, että Machiavelli siis politisoi moraalin ja ennen muuta uskonnollisen moraalin. Mm. Hän siis näyttää, miten uskontokin on vaikuttamassa inhimillisiin voima- ja valtasuhteisiin. Ja tämähän on tietysti aika niin kuin radikaalia niiden näkökulmasta varsinkin, jotka haluavat esittää uskonnon jonakin niin kuin ylimaailmallisten viisauksien ja totuuksien kenttänä, johon ihmisten pitää vaan ikään kuin noin vain mennä. Mutta Machiavelli on siis todella, niin kuin voisi sanoa, myös tämmöinen edelläkäyvä yhteiskuntatieteilijä, joka tarkastelee uskontoa yhteiskunnassa vaikuttavana maailmallisena voimana siinä, kun on monia muita maailmallisia voimia. Ja miten tämä uskonto liittyy aina myös niin kuin vallankäyttöön tai valtasuhteisiin. Niin, tämä on todella tärkeä ja merkittävä näkemys.
Niin, ja tämähän on siis edelleen hyvin radikaali ajatus. Siis mä tarkoitan
on
sitä,
että... Ja ylipäätään siis, kun mä puhuin aiemmin ideaaleistamme, näyttää, miten nämä meidän ideaalimme nyt sitten suhtautuvat tähän kapiseen maailmaamme. Miten niitä käytetään hyväksi, miten meitä käytetään hyväksi niitä meille esittämällä ja millä tavalla sitten hyvinkin kauniit ja hienot aatteet voivat joskus aiheuttaa hyvinkin ikäviä seuraamuksia, niin kuin Dante taisi sanoa, että tie helvettiin on kivetty hyvin aikein. Ja nämä hyvät aikeet voivat olla vaikka kuinka jaloja ja yleviä, mutta kun ne kytkeytyvät väärällä tavalla tietynlaisiin ikävämpiin asioihin, niin ne ovat silloin tuottavassakin jotain kaikkea muuta kuin sitä, miten ehkä oman ideaalisekin mukaan haluavat siis hyvää.
Joo. Sitten tähän tämä toinen teema uskonnon lisäksi siis on selkeästi liittyy tähän tasavaltalaisuuteen, joka on ollut myös asia, joka on uhannut valtarakenteita. En tiedä, liittyykö se nyt suoraan siihen, mutta nyt vain esimerkkinä ainakin, sanotaan nyt Ranskan nykyinen presidentti Emmanuel Macron, jonka ajattelu ja tämä kansanliike itse asiassa pohjautuu Machiavellin joihinkin ajatuksiin. Ja ne ajatukset, joita siellä takana itse asiassa on, että Macron ilmoitti siinä kansanliikkeessä vastustavansa vanhoja puolueita, jotka on takertuneet valtaan. Ja haluaa löytää tavallaan tämmöisen uuden kansanvaltaan perustuvan niin kuin liikkeen. Mutta mä otan siitä esille se, että onko se nyt niin, että onko tämä nyt liioiteltua sanoa näin, että tuohon Machiavellin ajatteluun liittyy ehkä jotain vaarallista vallankumouksellisuutta nyt tässä historiassa myös?
Ei se ole yhtään liioiteltua sanoa. Oman aikansa Meditsin ja muiden harvain valtojen suhteen hän on hyvinkin niin kuin tasavaltalaisuudessaan radikaalin kriittinen ja näkee, että se harvain valta on enemmän ongelma kuin ratkaisu niihin. Todellinen ratkaisu on se, että paljon isompi ryhmä ihmisiä pääsee itse päättämään asioistaan tasavallassa ideaalitapauksessa. Sinne ei vaan ehkä noin vaan mennä. Mutta jos ajattelee nykypäivää, niin kyllä Machiavelli niin kuin avaa meille, kun häntä vähän syvemmin katsomme, näkökulman tähän yhteiskuntaan jonakin sellaisena, jossa jatkuvasti käydään, voisi nyt sanoa, luokkataistelua harvojen ja monien välillä. Se ei ole siis mikään poliittinen kamppailu välttämättä, vaan perusristiriita. Ja Machiavelli kyllä selvästi ottaa tässä näiden monien alistettujen aseman ja näkemyksen ja pohtii kysymystä siitä, miten heidän, näiden monien alistetussa asemassa olevien ihmisten asema voisi olla parempi. Ei ole mikään nykypäivän mielessä mikään demokraatti tai sosialisti, mutta sanoisin, että Machiavelli on hyvin vahvasti tasavaltalaisuudessaan ja koko ajattelussaan protodemokraatti. Siis on vaikeaa mennä todistamaan toisinpäin, eli että Machiavelli olisi ollut tyrannien ja tyrannian tai ylipäätään tällaisen moniaalistavan harvainvallan kannalla. Se on ihan absurdi ajatuskin.
Niin, tietenkin. Olen samaa mieltä kuin Mikko, että kyllä siellä selvästi on aineksia tällaiseen niin kuin radikaaliin, ehkä vallankumoukselliseenkin ajatteluun, mutta että näiden politiikan teorian viiden tähden klassikoiden, suurten klassikoiden niin kuin, maine osittain perustuu siihen, että heitä voi lukea monella tavalla ja se ei niin kuin koskaan oikeastaan ratkea, mitä se niin kuin yksiselitteisesti tarkoitti, vaan sieltä saa niin kuin aineksia aika monen niin kuin ikään kuin aatteeseen ja kontekstiin. Ja hän on niin kuin hyvin monitulkintainen tässä suhteessa myös.
Toivottavasti mekin kannustamme siihen, että Machiavellia ylipäätään ihan itse luetaan, eikä vain ikään kuin kuunnella huhuja siitä, että mitä tämä Machiavelli muka edustaa. Että kyllä se niin kuin omakohtainen tämmöisen klassikon lukeminen voi olla hyvin antoisaa hyvin monella tavalla oman aikamme suhteen, mutta myös tietysti ihan tuon renessanssin Italian ymmärtämiseksi ja kaikesta siltä väliltä, että klassikko tosiaan niin kuin Paul-Erik sanoi, niin on jo klassikko senkin takia, että hän ei tyhjenny yhteen tulkintaan, vaan antaa aineksia monenlaisiin keskusteluihin nyt tulevaisuudessa ja on tehnyt sitä jo monta sataa vuotta.
Suunnitellessani tätä ohjelmaa etsin suomalaista poliitikkoa, jolla olisi kokemusta kansainvälisestä politiikasta ja neuvotteluista päättäjien kanssa. Ja jos mahdollista, niin vielä teoreettista ja analyyttistä pohjaa. Lopulta löysin etsimäni, ja mistäpä muualta kuin Niccolò Machiavellin kotikaupungista Firenzestä. Tervetuloa professori Alexander Stubb. Hienoa, että pääsit ohjelmaan.
Grazie mille. Kiva olla täällä.
Sinulla on kokemusta pääministerinä, ulkoministerinä, Eurooppa- ja ulkomaankauppaministerinä, vallasta ja kansainvälisistä suhteista. Mutta sinulla on myös tutkijatausta. Itse asiassa väitöskirjasi, jonka teit Englannissa, käsitteli kansainvälisiä suhteita. Oletko valtiotieteilijä vai politiikan filosofi vai miten kutsuisit itseäsi?
No varmaan jonkinnäköinen Niccolò Machiavelli, eli omalla tavallaan niin kuin kokemusta sekä käytännöstä että teoriasta. Ja itse asiassa ensimmäinen kosketus, mikä mulla oli Machiavellin Ruhtinaaseen, niin oli Yhdysvalloissa opiskeluaikoina. Oli kurssi, jonka nimi oli Modern Political Thought, jota veti entinen jesuittipappi. Professori Aristide Tessitoriosta tuli monella tapaa oma mentorini ja siellä käsiteltiin neljää perusteosta, jotka toimii oikeastaan modernin demokratian ja tasavallan ikään kuin pohjana, josta yksi oli Machiavellin Ruhtinas eli The Prince, Toinen oli John Locke, Second Civil Treatise of Government. Kolmas oli Hobbesin, Thomas Hobbesin Leviathan. Ja neljäs oli Rousseau's Social Contract. Sieltä oikeastaan se pohja löytyy. Ja kävinpä tätäkin ohjelmaa varten niin kaivamassa vanhan prinssin esille. Ja kyllä siellä näyttää aika paljon muistiinpanoja alleviivauksia olevan. Mä oon paha tuhoamaan näitä kirjoja, myönnän.
Joo, mä vilkasin tuota kirjaa ja siellä on kyllä oikeastaan, se on kyllä oikeastaan täynnä niitä. Kuten oli myös kuulemma J.K. Paasikivin toi ruhtinaskirja ja myös Kekkosen ruhtinaskirja.
Ja varmaan Stalinin myös.
Ja Stalinin ja myös Napoleonin.
Joo, kyllähän siis tämä on kuitenkin, niin kuin sitä pidetään siis ruhtinasta, niin omalla tavallaan modernin valtio-opin tai politiikan ensimmäisenä peruskirjana. Ja jollain tavalla siinä niin kuin kauniisti tulee tällainen jännite idealismin ja realismin välillä, koska siis Machiavellihan kertoo asiat niin kuin ne ovat. Eli tämä on hirveän tällainen niin kuin käytännönläheinen, vähän samantyyppinen kuin Sen Tsun sota, The Art of War. Et mä oon hirveästi tykästynyt tähän, siis lähinnä sen takia, että itse on pyrkinyt elämässä olevaan jonkinnäköinen niin kuin akateemikko, teoreetikko, mutta sitten samalla käytännönläheisellä kokemuksella sekä tuolta virkamiespuolelta että sitten politiikasta. Ja tuossa kun alussa mut introsit, niin kyllä mä mieluummin sanoisin, että olen entinen poliitikko kuin nykyinen poliitikko.
No hyvä. Tämä selvä.
Nykyinen akateemikko.
Nykyinen akateemikko. Joo. Mutta pohja on aika pitkälle, niin kuin sanoit, aika sama kuin Machiavellinkin pohja.
Joo, en kyllä haluaisi itseäni nostaa Machiavellin tasolle, mutta olen ollut Machiavellin ehkä opiskelija tai oppilas monella tapaa. Ja mun mielestä itse asiassa Machiavelli on jollain tavalla niin kuin spinnattu väärin kansainväliseen diskurssiin ja keskusteluun jollain tavalla tällaisena niin kuin inhorealistisena, kovana, häikäilemättömänä johtajana. Nyt täytyy muistaa, että tämä kirja kuitenkin kirjoitettiin 1513 sellaiseen maailmaan, joka oli vähän ehkä erilainen kuin mitä se tänä päivänä on, mutta mun mielestä sieltä löytyy niin kuin ohjeiden jyviä, demokratian jyviä, vaikkapa yritysfuusioihin tai moderniin politiikkaan. Ja joku voisi jopa väittää, ja onhan tästä paljon kirjoitettukin, että Machiavelli oli John Locken kanssa yksi niitä ensimmäisiä moderneja demokraatteja tänä päivänä.
Kun Machiavelli jakoi valtiot noin karkeasti kahteen eri kategoriaan, oli niitä, joissa on vallassa harvat, eli autoritaariset systeemit, ja oli niitä, tai on niitä, joissa on vallalla monet, eli tasavallat. Tämä samahan jako pätee nyt 500 vuotta myöhemmin edelleen. Meillä on autoritaarisia valtioita, sanotaan nyt Venäjä, Kiina, Pohjois-Korea, ja sitten meillä on länsimaisia demokratioita ja tasavaltoja ja myös perustuslaillisia monarkioita, jotka on käytännössä vapaita kansalaisyhteiskuntia. Mutta Machiavellin mukaan tämä vallanjako ulottuu aika syvälle koko siihen systeemiin, yhteiskunnalliseen järjestelmään. Ja nyt kun sä olit silloin poliitikkona ja neuvottelit varmasti näiden erilaisten järjestelmien keskeisten poliitikkojen kanssa, niin koit sä jotenkin sen eron isoksi, mikä sulla on vastassa?
Kyllä se ilman muuta oli iso, ja tuohon voisi ehkä vielä lisätä sen, että Machiavellihän oli myös niin kuin Platonin ja Aristoottelen oppilas tavalla tai toisella, ja tietty niin kuin Platonilla ja Aristoottelella on aika erilaisia näkemyksiä siitä, miten yhteiskunta rakennetaan, että Platonin tasavalta on kuitenkin kolmeen kategoriaan, yhteiskuntakategoriaan jaettu, kapea yhteiskunta, jossa ikään kuin se kultainen luokka pystyy omalla erinomaisuudellaan filosofia kuninkaana johtamaan sitä yhteiskuntaa, ja ne kaksi alempaa, hopeinen ja pronssinen, ikään kuin palvelee sitä, kun taas Aristoteles oli enemmän sitten ehkä tällainen modernimpi demokraatti. Ja niin kuin omalla tavallaan voi sanoa, että toi Machiavellien ruhtinas on jonkinnäköinen yhdistelmä näitä kahta. Tuliko sitten oikeassa maailmassa nähtyä? Kyllä. Ja kyllä se niin kuin jollain tavalla tunsi joka kerta, jokaisessa kokous, varmaan niin kuin satoja valtion hallitusten päämiehiä ja ministereitä on vuosien varrella tullut ympäri maailmaa tavattuun. Kyllä mä elävästi muistan esimerkiksi Uzbekistanin nyt edesmenneen presidentin Karimovin tapaamisen Uzbekistanissa. Se oli kahden välinen ja siinä 2 tuntia turistiin, niin ehkä jossain 5 minuuttia sanaa sisään. Siinä oli tulkki välissä, mutta perusviesti oli se, että älkää te tulko tuolta lännestä meille kertomaan arvomaailmasta mitään. Kyllä me tiedetään, miten nämä hommat hoidetaan. Ja kyllä se niin kuin, myös totta kai se niin kuin demokratia omalla tavallaan uhkuu jostain Euroopasta, Euroopan unionista ja sen niin kuin mallista Yhdysvalloissa myös, mutta demokratiakaan ei ole niin kuin tyhjä tai staattinen käsite, että se elää koko ajan ja sen kanssa pitää elää ja sitä pitää vaalia. Mutta kyllä näissä tapaamissa aina tunsi, että olenko niin kuin diktaattorin tai autokraatin kanssa tekemisissä vai demokraatin. Ja kyllä se myös huomasi siitä ihan perusprotokollasta, että voi Herran Jumala sitä jäpittämistä ja pönöttämistä, kun oltiin vähän tällaisessa autoritäärisessä maassa, miten sotilaat ja protokollat kertoi, että minkä teipinpalan kohdalla pitää jalat olla, kun presidentti tulee huoneeseen. Niin sitten se oli vähän niin kuin sanotaanko rennompaa muualla.
Onko tavallaan sitten kuitenkin olemassa edes jonkunlainen yhteinen kieli? Tai jos ajatellaan näin, että kun sanoit, että sanotaan nyt vaikka tuota sananvapaus tai ihmisoikeudet, jotka on meille niin kuin ehdottomasti ja keskeisiä arvoja. Ja taas toisenlaisessa järjestelmässä, tämä on päinvastoin, ne on itse asiassa yhteiskuntaa uhkaavia elementtejä.
Niin, kyseessä loppupelissä on niin kuin vapauden ja turvallisuuden niin sanottu joko näennäinen tai todellinen tasapaino ja sen hakeminen. Ja mihinkä sen rajan sitten omalla tavallaan vetää. Meillähän oli aina tietty niin kuin protokolla ja spiikkarin muotti, mitä sai tai piti sanoa ja mitä ei saanut tai ei pitänyt sanoa. Ja olihan se selvää, että aina kun oltiin jossain autoritäärisessä maassa, koska me eletään vapaassa avoimessa yhteiskunnassa Suomessa, niin on ilman muuta selvää, että jos on joku maa, jolla on kyseenalainen sanotaanko ihmisoikeustausta tai tausta käsitellä ihmisoikeuksia, niin nämä asiat nostetaan esille, mutta totta kai ne nostetaan esille tyylikkäästi ja diplomaattisesti, arvokkaasti omalla tavallaan, koska se on vähän niin kuin lasten kasvatus, että sä niin kuin päsmäröimällä ja huutamalla ja niin kuin nostamalla itseäsi jollain tavalla moraaliseksi, moraalinvartijaksi korkeammaksi kuin muut, niin sitä viestiä läpi. No, vaan sä voit esittää sen kysymällä, että hei, että käymme paljon keskustelua meidän maassa siitä, että ihmisoikeustilanne teidän maassa näissä kysymyksissä ei ole kohdillaan, että mikä on teidän näkemyksenne tähän ja sitten sieltä tulee vastaus. Joskus se voi olla aggressiivinen, joskus se oli sitten vähän sellainen niin kuin rauhallisempi.
Meneekö se sitten siihen, varsinkin konfliktisessa tilanteessa, että semmoinen kylmä reaalipoliittinen tilanne on kuitenkin se yhteinen kieli loppujen lopuksi pohjimmiltaan?
No kyllä se varmaan osittain on. Nyt täytyy myös muistaa, että niin kuin Suomi ja Suomen kannat on yleensä läheisesti kytköksissä Eurooppaan ja eurooppalaiseen kantaan. Että meidän siinä mielessä niin kuin vapaa liikkumatila ulko- ja turvallisuuspolitiikassa esimerkiksi on aika rajallinen. Ja sitten täytyy myös muistaa, että on erilaisia neuvottelutilanteita, että ne niin kuin vaihtelee. Että joskus voi olla pelkästään tällainen vähän niin kuin kohteliaisuuskäynti ja sitten voidaan sanoa, että niin meidän ulkoministerit tai meidän valtiovarainministerit tai pääministerit tapasivat viimeksi silloin ja sitten nostetaan jotain tiettyjä kysymyksiä. Sitten voi olla joku EU:n sisäinen niin kuin perusneuvottelu, jossa käydään ihan niin kuin kovasta lainsäädännöstä ja se on sitten loppujen lopuksi aika poliittinen. Eli jokaisella on omat intressinsä ja sitten aika usein niin kuin landataan jonkinnäköiseen kompromissiin. Ja niin kuin mä aina sanonut EU:sta, että se etenee 3 vaiheessa, että ensin on kriisi, sitten on kaos ja sitten se syntyy epätäydellinen ratkaisu. Että se on niin kuin se, että EU ei ole mikään ikään kuin utopia. Mutta ehkä itsellä niin kuin kaikista kovin paikka myönnettäköön oli Georgian sota elokuussa 2008, koska silloin oikeasti oli kyse ihmishengistä. Eli meneillään olevasta konfliktista, joka alkoi 8.8.2008 ja siinä oli niin kuin hätä saada tulitauko ja rauha mahdollisimman nopeasti. Ja siinä onnistuttiin sitten 5 päivän aikana. Siinä toimittiin ihan oikeasti välittäin. Siis olin itse silloin ulkoministeri ja Etyyn
siis toimit Suomen välittäjä vai Euroopan?
Siis Etyyn.
Joo.
Koska silloin olin siellä yhdessä Ranskan ulkoministerin kanssa Bernard Kouchnerin, joka oli EU-puheenjohtajamaa. Silloin ei ollut vielä EU:n ulkoministeriä tai korkeata edustajaa hommissa. Ja sitten se tulitauko ratkaisu syntyi Janne Taalaksen läppärillä. 5 pointtia ja 6. lisättiin sitten Moskovassa, kun Sarkozy tuli paikalle. Mutta siinä oli niinku tiukemmista asioista kyse. Eli ensin vaan niinku pantiin se perusteksti pöytään ja sanoi, että hyväksyttekö te tämän? Ja sitten vähän viilattiin tekstiä, niin Saakasvili, presidentti Georgiassa, hyväksyi sen ensin. Ja sitten myöhemmin silloinen presidentti Medvedev ja pääministeri Putin ja ulkoministeri Lavrov. Et se oli sitten niinku vähän erityyppinen neuvottelu. Mutta kyllä se niinku, ei noitakaan kannata jollain tavalla musta niin kuin mystifisoida tai glorifioida, että ne on ihan normaalia ihmisten välisiä keskusteluja, interaktioita ja sitä kautta sitten yritetään jonkinnäköinen ratkaisu löytää ja sitten mennään taas eteenpäin.
Machiavelli kirjoitti, ei nyt sanatarkasti, mutta kutakuinkin näin, että konflikti on edistyksen ytimessä. Ja hän tarkoitti sitä, että silloin aina kun tulee konflikti, niin siihen lähdetään etsimään ratkaisua tai jotain ratkaisevaa järjestelmää. Ja nythän niin kuin totta on niin, että jos ajatellaan nyt vaikka Euroopan iso tragedia toista maailmansotaa, niin sen jälkeen syntyi Euroopan teräsunioni, jonka tarkoitus oli pitää huolta siitä, että Ranska ja Saksa eivät enää ajaudu sotaan keskenään. Ja sehän oli prototyyppi Euroopan unionille. Ja sitten taas toisaalta syntyi YK. Mutta nyt näyttää siltä, että nämä järjestelmät ei oikein enää toimi. Että tämä nykyinen tilanne on sellainen, että jos puhutaan vaikka, no vaikka Ukrainasta tai ilmastokriisistä tai jotenkin tuntuu, että nyt puuttuu semmoinen turvallisuussysteemi, joka pelittää. Oletko samaa mieltä?
No ehkä YK:n suhteen on samaa mieltä, mutta EU:n suhteen on aika vahvastikin eri mieltä. Ja tämä varmaan johtuu siitä, että se ikään kuin suvereniteetin jakamisen aste – eli ylikansallisuus vastaan hallitusten välisyys on erilainen. Eli YK on kuitenkin 193 muistaakseni 4 ehkä itsenäisen kansallisvaltion organisaatio, jossa no tietysti turvaneuvostolla eli 5 suurella jäsenellä on veto-oikeus ja sitten muilla jäsenillä ehkä vähän jäsenillä vähän vähemmän vaikutusvaltaa. Eli YK on eräänlaisessa uskallan väittää kriisissä, mutta samalla kaikki YK on nämä niin sanotut perusjärjestöt, vaikkapa ne, jotka hoitaa ilmastoa, COP ja niin edespäin, niin toimii oikeastaan hyvin. EU taas, niin kyllähän se on ollut rauhan tae vuodesta 1952, kun Euroopan hiili- ja teräsyhteisö perustettiin ja Euroopan talousyhteisö 1957 ja sitten Euroopan unionin Maastrichtin-sopimuksen myötä 1992 ja sen hienous on ollut se, että sillä on aina ollut 4 perustavoitetta, rauha, vakaus, turvallisuus ja vauraus. Ja sen on organisaatio ainakin itsessään onnistunut tekemään, eli luomaan sitä rauhaa, luomaan sitä vakautta, luomaan sitä turvallisuutta ja sitten luomaan sitä vaurautta. Mutta siinä mielessä mun mielestä sä oot oikeassa, että mehän kylmän sodan jälkeen luultiin Francis Fukuyamaa säästäessä, että historia loppuu. Eli että kaikki maailman 200 kansallisvaltiota näkee nyt vihdoin kylmän sodan päätyttyä, että yhdistelmä liberaalia demokratiaa, sosiaalista markkinataloutta ja globalisaatiota on se paras yhteiskuntamalli ja sen takia kaikki tulevat tähän menemään. Niinhän ei sitten loppujen lopuksi käynyt ja ehkä tämä niin kuin sota Ukrainassa ja Venäjän hyökkäys niin on tästä esimerkki, että sillä yritetään sitä vapautta rajoittaa. Ja siinä samassa me luultiin myös ja itse mukaan lukien, koska mä aloitin opiskelut Yhdysvalloissa vuonna 1989, että mitä enemmän me teemme yhteistyötä, mitä keskenäisemmin riippuvaisia me ollaan, niin sen vähemmän todennäköistä on vaikkapa sota. Eli kaikki ne instrumentit, joiden piti tuoda meidät yhteen, informaatio, teknologia, energia, kauppa, vaikkapa sosiaalinen media, niin ne tällä hetkellä vie meitä etäämmälle toinen toisistamme. Ja se me nähtiin sitten varmaan osittain Donald Trumpin ja Brexitin kautta, se me nähtiin koronan kautta ja nyt tämän sodan kautta, kun kaikki ne arvoketjut, jotka piti meidät toisistamme riippuvaisen, niitä voidaan myös käyttää aseena. Ja siinä mielessä me eletään vähän nyt sellaisessa maailmassa, missä kaiken voi aseellistaa.
Jos ajatellaan näin, vähän siteraan Machiavellia, tai tulkinta Machiavellista, että tässä on aina käynnissä erilaisten totuuksien välinen kamppailu.
Elämään ja varsinkin politiikkaahan, siihen liittyy vahvasti jonkinnäköinen narratiivi tai tarina. Ja jos linkataan tämä Machiavelliin, niin muistaakseni Uffizissa taidemuseossa on sellainen maalaus, jossa kuvataan Pisan ja Firenzen välinen taistelu. En muista tarkkaa päivämäärää ja kuuntelin sitten yhtä guidea siellä kerran ja hänellä oli niin kuin hyvä teesi, niin, että tässähän nyt luodaan tätä kuvaa, että ikään kuin pisalaiset voittivat tämän puolen ja firenzeläiset voittivat tämän puolen, mutta tosiasiassa tämä on nyt ensimmäinen niin sanotusti fake news -uutinen, jonka olette koskaan nähneet tässä maalauksessa. Mutta tänä päivänä se on huomattavasti helpompaa ja vaikeammaksi. Se muodostuu sitten siinä vaiheessa, kun mennään tälle deepfake -osastolle ja pystytään vaikkapa videon välityksellä muutamassa sekunnissa levittämään maailmalle kuvaa, joka ei kerta kaikkiaan ole totta. Tosiasia on myös se, että mehän eletään kaikki omissa totuuksissamme tai omassa ikään kuin elämässämme. Et siinäkin mielessä ei se niin kuin sinun elämän realiteetti ole yhtään sen kummallisempi kuin minunkaan. Ja kyse on vaan siitä, että miten vahvasti uskoo siihen omaan ja miten vahvasti se on puolustamaan. Toki sitten niin kuin akateemikkona niin mä toivoisin, että me voitaisiin mennä enemmän tällaiseen niin kuin tutkimuspohjaiseen ajatteluun näistä totuuksista, joka tarkoittaa sitä, että askel askeleelta yritetään löytää se yhteinen fakta sieltä. Jossain vaiheessa me luultiin myös, että teknologia luo sen ikään kuin avoimen demokratian ja yhteiskunnan, että kun informaatiota on niin paljon, niin sitä tullaan käyttämään hyvään. Ei oikein ymmärretty, että sitä voi myös pahaan käyttää. Eli tällä hetkellä käydään vähän sellaista taistelua niin kuin demokraattisten, digitaalisen demokratian ja digitaalisen diktatuurin välillä, että kumpi sitten oikeassa.
Ja se on varmaan niin kuin, tai miten mieltä olet, että ehkä olennaista noin tavallisella kansalaisena, joka Machiavellin sanoin, niin kuin näkee asiat vain silmillään eikä käsillään, hän ei pääse käsittelemään näitä asioita, niin tämä on kysymys, mutta mä väittämän muodossa, että aina kannattaa jotenkin ymmärtää se, että kaikkien totuuksien takana on aina joku intressi.
Näin se usein on ja se intressi voi olla henkilökohtainen tai se voi olla yhteisöllinen, se voi olla valtaan liittyvä. Et Machiavellihan loppupelissä oli ja hänet myös on niinku brändätty tällaiseksi valtapolitiikoksi, että kaiken politiikan ja tekemisen ytimessä on valta. Ja silloin se tarina, miten ikään kuin se kerrotaan, se on myös osa sitä valtaa. Et jos nyt en tiedä mitä esimerkkiä tässä voisi käyttää, mutta odotaanpa nyt vaikka sitten Euroopan unioni, jonka ehkä niin kuin omalta osalta lähden. Kyllä sielläkin se narratiivi on vallan narratiivi omalla tavallaan. Eli yritetään sanoa, että kansallisvaltioihin perustuva valta johti sotaan. Se oli se narratiivi. Sen takia me joudumme ikään kuin tekemään yhteistyötä, mahdollistamaan ihmisten palveluiden, rahan ja tavaroiden vapaan liikkumisen. Sen takia meillä pitää olla yhteinen kilpailupolitiikka tai yhteinen kauppapolitiikka tai maatalouspolitiikka, jotta tämä sota ei koskaan olisi mahdollista. Mutta kyllähän siinäkin on kyse sitten vallan jakaumasta, että missä se valta lepää. Lepääkö se alueellisella tasolla, lepääkö se kansallisella tasolla tai sitten eurooppalaisella tasolla. Että kyllä se koko ajan osa sitä pientä niin kuin valtataistelua, mutta helpompihan sitä on näin katsomosta aina analysoida kuin itse sen keskiössä.
Tuohon mitä sanoit, niin ehkä voisi vielä lisätä sen, että se, että totuus ajaa jotakin intressiä, niin tavallaan muuten ei voisi ollakaan, koska tässä mielessähän totuus ei ole mikään luonnontieteellinen totuus, jossa niin kuin painovoima, joka vaikutti aikoinaan Firenzessä ja vaikuttaa nyt täällä, vaan se on aina aika ja paikkaan sidottua.
Näinhän se on ja se ehkä tekee niin kuin meille, sanotaanko humanisteille tai politologeille tämän vaikeammaksi. Että ei ole sellaista niin kuin eksaktia, täsmällistä tiedettä, vaan se on niin kuin ikuista kamppailua narratiivin ja tarinan välillä. Ja paljon on puhuttu myös siitä, että me elimme kylmän sodan aikana aika ideologisessa maailmassa, jossa yhtäältä se oli kaksinapainen tietysti Yhdysvallat ja Neuvostoliitto, toinen ajoi kapitalismia, vapautta ja demokratiaa, toinen kommunismia, suunnitelmataloutta ja autoritäärisiä regiimejä ja vapauden rajoittamista. Mutta sen jälkeen se on muuttunut aika identiteettipuoliksi ja niin kun ideologisella puolellahan sulla on helpompi tehdä kompromisseja. Et me voidaan olla jostain budjetista vaikkapa vasemmalla ja oikealla eri mieltä, mutta se kompromissi löytyy. Mutta identiteetin kanssa on paljon vaikea helpompi kamppailla. Että se on vähän kuin omaa identiteettiä, niin kuin tekisi kompromissin siitä omasta totuudesta. Ja se on aina huomattavasti vaikeampaa. Ja siihen myös perustuu ehkä tämä nationalistinen narratiivi, jota paljon tällä hetkellä maailmalla nähdään. Että muuttunut vähän niin kuin ehkä enemmän kuppikuntaisemmaksi ja sisäänpäin. Että tällainen globaalinen ihminen ei ole tässä nyt oikein ottanut tuulta alleen, että aika lokaaleja me edelleen ollaan, ihan ymmärrettävistä syistä.
Olen tehnyt tätä ohjelmaa matkamiehen asenteella. Ja tällä matkalla on ollut todella vaikuttavaa tavata tutkijoita ja humanisteja, joilla on niin syvällinen ja moniulotteinen näkemys ihmisen inhimillisestä toiminnasta yhteiskunnassa. Mietin, että jos aiomme selviytyä täällä Suomessa kansainvälisen politiikan kovassa pelissä, ja jos haluamme säilyttää rauhan maassa myös sisäisesti, tarvitsemme näitä oppineita humanisteja. Lähes kaikki ohjelman taustamateriaali on perustunut kirjallisiin lähteisiin. Niiden perusteella on piirtynyt hyvin toisenlainen kuva Machiavellista. Paljon mainettaan parempi. Uffizin galleriassa on hieno muotokuva, joka on Santi Tiiton maalaama. Siis muotokuva Machiavellista. Maalaus valmistui Machiavellin kuoleman jälkeen 1550-luvulla. Tapasin taidehistorioitsija Elena Räsäsen Roomassa ja kysyin muotokuvasta.
Tässä tosiaan katson tätä muotokuvaa nyt ruudulta, eli että nythän olisi aika eri asia, että olisimme nyt tämän aika suurikokoisen oikean maalauksen edessä jossain ja katsoisimme sitä, niin tilanne olisi toinen, mutta maalaus vaikuttaa tosi hyvältä. Että siinähän tämä Machiavelli seisoo ja hänellä on tämmöinen pöytä tässä vierellä ja oikea käsi lepää pöydän päällä ja pitelee kirjaa. Ja se on yksi asia tietysti, joka siinä kiinnittää huomiota, eli siinä on mukana tämä kirja, joka oli kallisarvoinen sekä objektina että sitten sellaisena symbolina, mitä se välittää tietoa ja tietämystä. Ja hänellä on yllään tämmöinen hyvin loistelias punainen puku, joka uskoisin, että jos olisimme nyt sen oikean maalauksen äärellä, niin voisimme joko erottaa tai vähintäänkin arvuutella näiden kankaiden oikeita materiaaleja, ovatko ne satiinia, ovatko ne samettia, mutta tästä kuvasta sitä on nyt vähän vaikea sanoa. Ihmisten muotokuvissahan kasvot on se, mihin me kiinnitetään ensimmäiseksi aina huomiota, ja tässähän sitä on korostettu vielä sillä tavalla, että näin kasvoihin tulee voimakas valo, että tässähän on niin kuin melkein niin kuin olisi sellainen näyttämöllä oleva henkilö, ja sitten kasvoissahan aina tärkeää on silmät, että on todella aina hyvin eri asia katsoa kuvaa, jossa ihmisen silmät on joko suljettu tai jollain tavalla esimerkiksi rikottu, kuin sellaista kuvaa, missä tämä ihminen katsoo suoraan meihin. Eli tämähän on juuri sellainen kuva, jossa Machiavelli katsoo meihin, että me voitaisiin olla siinä hänen edessään ja todella tuntea, että meillä on katsekontakti tähän ihmiseen, ja sehän on hyvin voimakas asia, voimallinen asia. Tämä kasvojen ilme on hyvin, hyvin persoonallinen, ja voidaan ajatella, että hänellä on tavallaan tässä semmoinen tietyllä tavalla veikeä ilme, ehkä vähän pieni hymynkare ja semmoinen, toisaalta myös kauhean lempeä ilme itse asiassa, että hän ei ole mitenkään vihamielisen näköinen eikä millään tavalla ankaran näköinen, vaan enemmänkin hyvän tahtoisen näköinen, mutta ehkä vähän vekkuli. Mutta toisaalta sitten se, että mitä kaikkea me projisoidaan ihmisen kasvoihin sen mukaan, mitä me hänestä tiedetään, niin sehän on hyvin, hyvin mielenkiintoinen asia.
Joo, mutta nyt yritän puhdistaa tämän oman projektioni tästä, koska se ei ole nyt tässä tapauksessa mielenkiintoista, vaan jos katsoo vaan kuvaa ja pyrkisi niin kuin katsomaan sitä miehen muotokuvana ja mitä se kuva sinänsä niin kuin sinun mielestäsi Elina Räsänen kertoo ihmisestä.
Jos tätä kuvaa vielä ajattelee tarkemmin ihan tästä nyt nimenomaisesti tätä kuvaa, niin voi tietenkin ajatella myös, että tämä kirja, joka hänellä on kädessään, ei ole ainoastaan hänen oppineisuutensa merkki tai symboli, vaan se nimenomaan on ihan oikeasti hänen kirjoittamansa kirja. Ja tästä taidehistorioitsija kiinnittää myös huomiota siihen, että täällä on tämmöinen voimakas varjo täällä henkilön takana. Eli se ei ole ainoastaan niin, että se valo tulee kasvoille, vaan se heittää varjon tuonne yksiväriseen taustaan. Niin se on sillä tavalla kiinnostavaa, että esimerkiksi 1400-luvun alankomaalaisissa maalauksissa, niin esimerkiksi pyhimyksen varjo, niin sillä tavalla kuvattiin sitä, että vaikka kuvataan jotain pyhimystä, eli tietyllä tavalla ihmistä tai henkilöä, jota ei ole, niin siitä tehdään todellinen sillä tavalla, että se varjo näkyy siinä, että se on, ikään kuin halutaan korostaa, että tämä pyhimys on tässä meidän maailmassamme, koska hänen varjonsa näkyy. Ja tässä voisi tavallaan ajatella sitä, että kun Machiavelli on kuollut, mutta tämän varjon avulla halutaan korostaa sitä, että hän niin kuin elää koko ajan tässä meidän ajassamme. Tämä varjo tekee hänet koko ajan todelliseksi ja me voidaan tietysti ajatella, että sitä kautta hän on koko ajan niin kuin todellisena myös nyt tässä meidän ajassamme.